Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ser nisimgħu issa lil Father Simon Kakija itridu illi jagħmel din is-sena fil-festa ta' Kerċem tal-Madonna tas-Sokkors. Father Simon m'għadux magħna, però qabel ma ħallina minn il-parroċċa biex imur fil-parroċċa tal-qalb ta' Ġesù, il-fontana nawgurawlu ħafna u mill-qalb nitolbu għalih, ħallilna propju ir-recording tal-pritki ta' tridu illi huwa appuntu għamel fil-festa ta' Kerċem ta' din is-sena 2019. Insegwu b'attenzjoni.
Waqfet ix-xemx u waqaf il-qamar sakemm tħallas il-poplu mill-edewa tiegħu. Mhux hekk hemm miktub fi ktieb il-ġust u x-xemx waqfet f'nofs is-smewiet u ma ġlietx tinżel għal jum sħiħ u qatt ma kien hemm jum bħalu la qabel u lanqas wara li fih il-mulej sema. Mil-kelma ta' bniedem, għax il-mulej kien jitqabad għal Izrael. Mil-ktieb ta' Ġosue, kapitlu 10, versi 13 u 14. Dawn huma l-kelmiet illi bihom l-awtur sagru jiddeskrivi wieħed mill-leġubijiet illi saru ma' Ġosue, il-qaddej leali ta' Alla, u li wara l-mewt ta' Mosè ħajtreġija tal-poplu l-mażul. Ġosue kien il-persuna mażula minn Alla li permezz tagħha l-poplu ta' Iżrael wara 40 sena jiġġerra fid-deżert qasam ix-Mara Ġordan biex daħal fl-Art Imwieda. Dan kien ir-raġel qalbini li tqabad mal-popli kollha li kienu jaħkmu fl-artijiet tal-Art Imwieda rebaħhom il-koll biex l-art setettinata lill-poplu Ludi. Aziza komunità ta' Kerċem, il-mulej qed jagħtikom il-grazzja li għal sena oħra tiltaqgħu hawn f'dan is-santwarju biex tiċċelebraw lill-kompatruna tagħkom il-Verġni Mbierka tas-Sokkors. I li mal-Papa San Girgor il-Kbir tħares il-familji kollha ta' din il-parroċċa. U propju għalhekk toħroġ spontanja d-domanda x'għandu x'jaqsam dan l-episodju fil-ħajja ta' Ġosue ma' dak li qegħdin niċċelebraw f'dawn il-jiem, x'għandu x'jaqsam mal-Verġni Marija. Il-kelmiet li bdejna bihom jiddeskrivu xena waqt battalja kbira bejn il-poplu ta' Iżrael u ħames slaten li naqdu flimkien kontrih. Għalkemm l-edewwa bħala numru kienu fermi kbar mill-poplu tal-Alla, Ġosue kellu don li dawn il-ħames laten flimkien qawwijin kemm kienu qawwijin ma kellhomx. Għax Ġosue kellu lil-Alla miegħu. Kemm il-darba infatti fil-ktib tiegħu insibu mtennija l-weda li jagħmel Alla lil Josue, għamel il-ħila, qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Tant kien miegħu il-mulej li saħan sitra sema it-talba ta' Josue u l-iskrittura tgħidilna li r-ritmu tal-mixja tal-ġurnata naqqas dakinhar tal-battalja. Palli kieku ix-xemx ma ridtx timxi. L-iskrittura tkompli tgħidilna li qatt ma kien hemm jum ieħor bħal dak, jum li fih il-mulej sema mill-kelma ta' bniedem. Il-miraklu li seħħ fi żmien Josue kellu jkun biss preludju ta' ġrajja ferm ikbar. Kellhom jgħaddu eluf ta' snin biex ifetx jum ieħor ħafna aqwa mill-jum tal-battalja ta' Josue illi fih Alla sema minn kelma ta' bniedem. Din id-darba ma kienx xi raġel qawwi li tkellem, imma kienet verġni żagħżugħa. Ma kienx xi kap ta' xi poplu, imma kienet tfajla minn raħal minsi. Ma kienx xi gwerrier imċappas bid-dem tal-edewwa, imma kienet mara taħlewwa bl-qis. F'dan il-jum tant mistenni mill-ħolqien, il-kelmiet li dwew fil-qalb ta' Josue tibżax, għamel il-ħila, il-mulej miegħek reġgħu instemgħu bil-qawwa kollha tagħhom. Isimgħu it-tislima, isimgħu l-aħbar, slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tibżax, Marija, għax int se jkollok iben se jissejjaħ bin il-għoli. San Bernard Abbati tenni, Verġni Marija, issa smajta l-aħbar, int se tnissel u jkollok iben u smajtu koll li da mhux se jsir permezz ta' bniedem, imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u issa l-Anġlu qiegħed jistennik twieġeb. Għax wasallu l-ħin li jerġa' jitla antalla li batu u aħna wkoll sitna Marija qegħdin nistennewk tħenna għalina u titkellem għax is-sentenza tal-kundanna qiegħda tafas fuqna li msejknejn. L-Anġlu ressaqlek quddiemek il-prezz tas-salvazzjoni tagħna u aħna minnu fih inkunu ħielsa jekk inti tgħidlu iva. U t-tweġiba tidwiċara minn ġo qalb u fhom Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek tela. L-Arkanġlu Gabriel bil-ferħ lejn minn bagħtu biex isamma dik il-kelma li smewwiet, dik l-iva li Alla tant kien fuq ix-xwiek biex jisma. Permezz tal-kelma ta' Marija, ix-xemx u l-qamar waqfu għax dak il-ħin l-eternità daħlet fi żmien. Dak kollu li kien tilef l-immortalità permezz ta' dnub, issa kien ser jerġa' jibda jduq iż-sbuħija tal-eternità. Alla li kien ta' sokkors għal Josue u għal poplu, issa qed ikun ta' sokkors għad-dinja kollha billi jibgħat lill-ibnu stess imwielet minn verġni, permezz tal-iva ta' Marija, il-patt li kien sar fi żmien Noe, is-siġillat bil-qawsalla jasal fil-milja tiegħu. Alla, wara li ħalaq lil Marija, tant rasa biha u innamra maqdusita li jażel li jinżel f'ġufa biex ġismu jintiseċ f'ġisima. Dakinhar ta' tħabbira Alla niżel biex jitħallas mill-edewwa tal-poplu tiegħu u permezz ta' Marija il-qaws perfett Alla niżel jitqabad għalina l-koll. Għax dakinhar ta' tħabbira il-mulej Alla sema kelma, il-kelma ta' din il-verġni li saret omm. Min dak il-mument il-bniedem qatt iktar ma kien ser jara l-kastik frott id-dnub. Permezz tal-iva ta' Marija bdiet il-fidwa tal-bniedem f'dak il-moment li Alla sema l-iva tant mistennija ta' din il-verġni jumli. L-Ispirtu Santu seħħet il-qawwa tiegħu fuqha, seħħet l-inkarnazzjoni u bil-miġja ta' bin Alla fid-dinja reġgħu bdew jidwu il-kelmiet ta' ktieb il-erf. Il-mewt mhux Alla għamilha U lan astoġbu il-erda tal-ħajjien u ħalaq kollox biex jgħix għal-ħajja u mal-ħlejjaq tad-dinja m'hemmx fihom velenu tal-mewt. Is-saltna tal-mewt ma taħkimx fuq l-art għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt. It-tneħħija tal-kundanna li daħlet frott is-supervja ta' Eva ġiet imħabbra blave tal-Arkanġlu Gabriel lill-Marija. U instemet lajta mal-ħolqin kollu, il-mewt mhux alla rieda, id-dinja ma kellix fija l-velenu tal-mewt, imma issa tinkwetawx, araw, ġejja s-salvazzjoni, il-Verġni se tnissel u twellet iben, dal-liben ser jissemma Emanuel alla mana, dan alla mana għat isammar b'ġismu ma salib, il-kundanna li ħaqqu l-bniedem, bil-qaw minn tiegħu imbagħad. Il-bniedem ixitt il-libsa tal-ulied, il-libsa tal-immortalità. U għalhekk dmir tagħna li ninsabu miġbura f'dan is-santwarju għażiż li ningħaqdu mal-bqija tal-ħolqien u nsellmu lil din l-omm għax ta' bil-ħaq il-Verġni Marija jistħoqilha kull tifħir. I li min jedda daħlet għall-missjoni li tkun l-omm tas-sokkors għall-ħolqien kollu. Il-patrun ta'kom, San Grigori l-Kbir, itenni jekk. O Marija, inti l-arka u t-tabernaklu li jiġbru fihom il-misteri kollha. Inti taf dak li il-patriarki ma kinux jafu. Inti jgħixt dak li ma ġiex irrivelat lill-anġli. Inti smajt dak li il-profeti qatt ma semgħu fil-qosor, dak kollu li kien moħbi lill-ġenerazzjonijiet li ġew qabel ġew marra flilek, anzi, ħafna minn dawn l-ġubijiet kienu jiddependu minnek. Kemm kienu għaqlejn missirjietkom meta għażlu li jdaħlu din id-devozzjoni fil-parroċċa tagħkom. Kien fis-sena tal-proklamazzjoni tad-Domma tal-Immakulata l-1854 illi wasal fil-Knisja ta' San Gregorio Nuovo l-inkwadru titolari. Kif jgħidilna iben din il-parroċċa Monsignor Karl Borch fil-ktieb tiegħu is-Santwarju Parrokjali ta' Kerċem u ġrajjietu, dan l-inkwadru kien differenti mill-inkwadru li kien hemm fil-Kappella ta' San Grigor ta' Argerduf. F'dan l-inkwadru l-ġdid ma kienx hemm San Grigor waħdu, imma Salvatore Busuttil Peter ukoll lill-Verġni Immakulata l-omm tas-sokkors imdawra mill-anġli. Naraw lill-Verġni mbirka l-ibsa l-aħmar simbolu tal-umanità b'mantel blu simbolu tad-divinità li laqgħet fiħdana dakinhar tal-inkarnazzjoni u b'velu abjad simbolu tas-safa u l-umiltà tagħha. Din il-Verġni jom qiegħda tilqa' t-talb tal-interċessjoni li il-Papa San Grigor, patrun ta' din il-komunità, qed jagħmlilha biex jeħles lill-għawdex mill-flagelli ta' Mart Erriet. Wa sabiħ il-fatt li l-anġli ta' madwar Marija minn ħafna talbit li jeżistu lill-Marija għandhom f'idejhom versi mit-talba tar-Reġina Ċeli. Din hija t-talba li fi żmien liturġiku tal-għid tieħu post it-talba tal-Anġelus għax hija t-talba tar-rebħa, it-talba tal-qawmien. Din it-talba fil-waqt li tirrikonoxxi lill-Verġni mbirka bħala omm li rxoxt u sultana tas-smewiet tippreżenta lill-Marija bħala l-omm tas-sokkors. Ora pro nobis Deum, alleluja, itlob l-Alla għalina, alleluja. Dan kollu eżis jagħmlilna kuraġġ. Fil-mixja tagħna f'din il-ħajja spiss niltaqgħu ma' liebes. Nilmħu xi ftit minn dan liebes tal-ħajja fil-persuni batuti jew mejta li hemm impittra fil-kantuniera tal-inkwadru titolari. Liebes fil-ħajja jieħu diversi forhom: mart, imwiet, ġliet, inġustizzji, ipokrezija, arroganza, nuqqas ta' xida tajba, ejra, mala fami, vizzji. Spiss din il-kruwa fil-ħajja tiġi frotta għażliet żbaljati li nkunu ħadna. Jew inkella frott sitwazzjoni li ġiet fuqna bla ma fittixni aħna. Dawn is-sitwazzjonijiet u ħafna oħrajn bħalhom jista' jkun li jitfgħuna f'disperazzjoni, depressjoni, fiq tieħ il-qalb, jew inkella f'nuqqas ta' fidi. Ġieli naslu biex nirrabjaw, li nweġġgħu lil ħutna, li nidgħu bli maħabba tal-Mulej. Jista' jkun li min suppost jenna jew ma jagħtix każ, jew inkella jinħeba f'ħafna pritki u kliem li taf li huma biss kliem u kliem fil-vojt. U għalhekk li ħafna drabi toħroġ minn qalbna l-karba, min ser isalvana, min ser ikun ta' sokkors għalina. Papa Franġisku, meta żar is-santwarju tal-Madonna ta' Bonaria f'Kaljari, Sardinja, stiden lil poplu ta' Alla biex niltaqgħu mal-ħarsa ta' Marija. F'dik il-ħarsa jgħidilna l-Papa naraw rifless tal-ħarsa tal-Missier li ħatara bħala ommu. U naraw ukoll il-ħarsa ta' Kristu li ħatara bħala omm tagħna. Dini il-Madonna tas-Sokkors, l-omm li fil-ħarsa tagħha naraw il-ħarsa tal-ħnina ta' Alla lejna. Kemm għandna bżonn neżies nitalmu nfittxu u niggustaw il-ħarsa ta' Marija. Kemm għandna bżonn niltaqgħu ma' dik il-ħarsa materna ta' dik li tafna iktar minn kulħadd. Hija għandha ħarsa ta' kompassjoni u ta' kura. Eżis, nistedinkom bil-qawwa kollha, tiddejqux tħarsu lejn għajnejn Marija, dawk l-għajnejn żbieħ li ġbija f'qira tagħhom insibuhom fl-istatwa tant sabiħa u fl-inkwadru prezzjuż li intom tqimu bozza f'dan is-santwarju. Ħarsu lejn Marija għax hemmhekk tindunaw li Kristu meta refa fuq tbatija il-mart li nkwietu d-dnub tal-bniedem refa tiegħek ukoll. U xtana flok dak kollu li ġelna mbatu, tana l-ferħ tal-prezenza kollha ħlewa tiegħu, tana l-qalbu li baqgħet miftuħa anke wara l-qawmien, u tana lill-ommu biex tħarisna u tieħu ħsiebna. Minn dakinhar li l-Verġni mbirka aċċettat li tkun omm Alla, Alla nnifsu mhux biss sar bniedem bħalna, imma xtaq u rid joqgħod taħt il-kelma u taħt il-ħarsien tal-Verġni Marija. Min dakinhar li saret omm Alla, il-Verġni Marija saret ukoll avukata tal-bnedmin kollha, speċjalment ta' dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina t'Alla. U kull darba li l-Verġni Marija intervjeniet biex tgħin lid-dajfin, it-talb tagħha dejjem instama, għax Alla dejjem sama il-kelma ta' ommu. Sant'Wistin jgħid li l-Verġni Marija hija dak is-sellum li permezz tiegħu iben Alla niżel fid-dinja u li permezz tiegħu ukoll il-bnedmin jitilgħu is-sema. Fil-waqt li San Juan Bosco jgħid dak kollu li għamilt, kollox beda minn Ave Marija. Min imur ant Marija ma joħroġ qatt imqarraq. Darba biss eżis ma tkunx tista' tgħinna il-Verġni Marija. Dakinhar tat-tieni miġja. Meta bina Ġesu jerġa' jiġi bil-glorja u jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin ta' kull żmien. Dakinhar kollox ikun lest, kollox ikun miktub u l-ktieb tal-ħajja jinfetaħ. Dakinhar isir il-ġudizzju universali min imur għad Gawdija dejjiema min għat-tieni mewt id-disperazzjoni dejjiema. Imma eżis sa dakinhar sew fil-ħajja tagħna u sew wara mewtna il-Verġni mbirka tidħol għalina, issalvana mill-perikli, issa waffina l-ħnina ta' bina, tinterċedi għalina, tqawwilna qalbna u wara mewtna għat-talb tagħha l-erwieħ tagħna fil-purgatorju fl-aħħar jiksbu l-mistrieħ etern fil-ġenna. Sant'Antnin ta' Padova, devot kbir tal-Verġni mbirka, ħallilna ħafna tagħlim dwara. Meta daħal mal-Franġiskani mar il-Marokk biex ikun missjonarju u jmut martri għal Kristu. F'waħda mill-pritki tiegħu ftakar fi żbuħija impressjonanti tad-deżert u tan-natura ta' dak il-pajjiż Afrikan, kif ukoll ftakar f'annimal partikolari. U dan l-annimal fakru fil-Verġni Marija. Sant'Antnin kien l-ewwel darba f'ħajtu li kien ra il-jumfant. Annimal enormi u qawwi huwa wkoll annimal sabiħ, speċjalment minħabba lavorju prezzjuż. Imma fl-istess ħin huwa annimal leali fil-servizzi tiegħu lejn sidu u huwa annimal li jaf jipproteġi lil uliedu. F'dan kollu Sant'Antnin jara tiddi il-Verġni Marija, mara qawwija li ħatma jgħaddija fi żbuħija ta' qdusita. Hija bajda fis-safa tagħha u prezzjuża bħal torri tal-avorju għaliex hi l-Immakulata, imma hija wkoll mara li hi lejali lejn is-sit smewwi tagħha u fidila lejn il-missjoni tagħha. Marija taf tipproteġi lill-ulieda u kif li l-jumfant jirvilla meta jara ġurdien qrib tiegħu jew qrib uliedu, hekk ukoll Marija tirvilla, tqum tiġġieled lix-xitan kull darba li jitħajjar jittanta lil xi wieħed jew waħda minn ulieda. L-isqof tagħna Mario Grech waqt l-omelija fil-lejl tal-Għid ta' din is-sena fakkarna f'istorja ħelwa li tinsab f'manuskritt antik ħafna imsejjaħ il-Vanġelu Sigritt ta' Marija. L-awtur ta' dan il-manuskritt jimmaġina li l-Verġni Marija tirrakkonta lil San Ġwan id-dera ta' bina Kristu Rxoxt. U jimmaġinatej tek il-Madonna. Kont nitlob u nibki, arkubtejja ħdejn is-sodda u għajni marred bija. Niftakar li kif ġara 34 sena ilu f'Nazzaret, kien hemm xi ħadd fil-kamra u għajjimni. Kien bil-lejl, imma kelli sensazzjoni li d-dawl tal-għaġeb idda madwari. Ma kellix ħtieġa nistaqsi minn kien, ma kelli ebda dubju, kien hemm u kien hu jistenni nqum. Ibni għajat wint fajt f'dirajħ, ma għalli waqt li bidu mellis li xari mħabbel. Ma tibżax għadda kollox, ninsab mil-ġditawn miegħek. U tgħid il-Madonna mbagħad nibewsa. Niżgurak Ġwanni li kienu, kienu drajħ il-bewż tiegħu, il-leħen tiegħu, il-karattru tiegħu, ma irbaħna. Sa fl-aħħar il-ħażin ġem irbuħ. Finalment il-mew ġiet imwarba, ir-rebħa hija tagħna żgur, intu koll ħadd sehem fija għax kont ħdejn is-salib mimlija fidi u tama. Dan ser ikun xogħlok għal dejjem li tkun omm kulħadd. Ħammur ant il-Madalena u n-nisa l-oħra. X'ma timtelix qalbna bil-ferħ. Meta nisimgħu dan ir-rakkont sabiħ, iva, permezz ta' Marija, omm mallar xuxtaqt, l-omm rebbieħa, omm is-sokkors għal kulħadd. Dak li seħ fil-battalja ta' żmien Josué jerġa' jseħ bil-qawwa kollha fil-ħajja tagħna. Permezz ta' Marija, ix-xemx u l-qamar jieqfu biex Alla nnifsu jinżel jitqabad, mhux ser jitqabad kontrina, imma ser jitqabad magħna, Alla ser iżomm magħna. U ommu jinżlu jipproteġuna minn dak kollu li jista' jtel filna slim, il-ferħ, is-sabar, il-ħlewwa, l-imħabba u l-fidi fil-waqt li jenuna nibnu djarna u ħajjitna fuq il-blat. Marija tfakkarna kontinwament kliem Alla lil Josué tibżax, għamel il-ħila, taqtax qalbek, jien miegħek, Alla miegħek, ara qatt tinfixlu, is-sokkors perpetu qiegħed magħna. Grazzi o Marija, ta' dak kollu li tagħmel magħna, grazzi tal-li qed liva li salvat lill-ħolqien kollu, grazzi tal-missjoni li ħadd minn jeddek biex tkun omm is-sokkors tal-ġens tal-bniedem. Ħarisna u indukrana, ħelwa Marija, int li tqabadt il-ġlieda kontra x-xitan u rbaħtlu, int li kelmtek hija ħafna iktar setana minn dik ta' Josué, int li permezz ta' dbatijietek isseħibt fil-fidwa tagħna, għatina l-grazzja li niftakru dejjem li aħna ġejna mażula minn Alla u maħbuba minnu. Għenna ma nitilqu qatt id-don kbir tal-preżenza ta' Kristu f'ħajjitna, fil-familji tagħna u fil-raħal tagħna. Għenna nażlu l-aħjar, mhux dak li joffrulna x-xitan u s-soċjetà ta' madwarna, imma dak li joffrilna lil xoxt. Inselmulek, omtana Marija, verġni tas-sokkors fil-waqt li jintennulek din it-talba antika. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu om qaddisa ta' Alla. La tistmerx it-talb tagħna li nagħmlulek fi ħtiġijietna. Iżda dejjem eħlisna minn kull tiġrib. O Verġni, glorjuża u imbirka. Viva il-Madonna tas-sokkors.
We are yours now and forever.